Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naša današnja gošća je glumica Danijela Nela Mihajlović. Nela, dobar dan.
Dobar dan.
Moram da primetim da sam sve vreme vas ranije najavljivala kao Nela Mihajlović, a u poslednje vreme kako ste dobili nagradu Ljubinka Bobić, svi stavljaju vaše pravo ime, a po pravilu srpskog jezika ne koristimo nadimke, međutim nekako ste postali prepoznatljivi po tom nadimku.
Jest. Pa jeste, to je priča još sa akademije. Da. Ja sam prošla i osnovnu i srednju školu bez jedne Danijele pored mene. Iako to ime bilo često tih godina kad sam se ja rodila, a onda sam došla na akademiju gde nas je bilo pet devojaka, od tih pet devojaka bilo je tri Danijele. I sve tri smo ušle su kasnije u Narodno pozorište i desila se jedna situacija pri čemu meni, ja na rođenju, po rođenju kumi je rekao nek se zove Danijela, a zvaćemo je Nela. I mene oduvek svi zovu Nela, ali zaista imam situacije i dan danas da neko mi se obrati sa Danijela da se ja ne okrenem. Nemam osjećaj tog imena, u svojoj sam glavi ceo život Nela. Ali se desila situacija, bile smo jako mlade glumice, nas tri Danijele, neko je radio neku seriju ili već više serije u pitanju, zapravo se i sećam, i stariji kolega je preporučio mene, a neko, sad to kako išlo od usta do usta, su rekli pa da treba nam da dođe na audiciju ili jedna od one tri Danijele, pa jel to i to prezime, pa su rekli da to ja, nije rečeno moje, i tako ja izgubih i ulogu zbog toga, očigledno nije meni ni pripadala nego mojoj divnoj koleginici. Ali i tog trenutka sam potpuno presekla i rekla molim vas pišite mi, predugo mi je to Danijela Nela, ja i ovako to Danijela ostalo je samo u dokumentima, i tako sam ja i iz tog razloga uspela, zapravo vrlo sam želela da provučem to da budem Nela i tako sam ostala Nela. Sasvim slučajno, ne znam, mislim da su iz administracije sad ubacili to Danijela jer se svuda zvanično po dokumentu vodim kao Danijela, pa je to sad isplivalo, tako da mi ne smeta Nela Mihajlović, ne smeta mi ni Danijela Nela Mihajlović, sad to neko zna, neko ne zna, ali
Eto da ne kažu da zbog srpskog jezika da grešimo,
to sam zbog toga
insistirala da čujemo. Moje pitanje prvo glasi kako ste Nela?
Dobro sam, želim da budem dobro i trudim se da budem dobro, možda je to tačni odgovor. Čini mi se da je povodom prethodne godine čitave, pa i još uvek traje ta strašna pandemija, niko ne može baš biti sasvim dobro, i koliko god da su oko vas najbliži zdravi, ne možete bez empatije posmatrati svako veče te brojke koje se pojavljuju, broj ljudi koji je preminulo, broj ljudi koji je obolelo. Tako da ne možemo naravno biti skroz dobro, ali se možemo truditi. I ne samo u tom nekom optimizmu i želji, nego i u poštovanju svih ovih mera koje nam nameću, ako to stvarno više se i ne pitam, niti se bavim time da li dovoljno pomaže maska ili rukavice ili ovo ili ono, ako kažu da pomaže, to je najmanje što mogu da uradim, da ako ovo može da se spreči. Tako da se trudim da budem dobro, lično sam i sama prošla kroz to i Bogu hvala dobro sam i moja ćerka, i eto da i to izgovorim, može to i da se prođe i da sve bude u redu, i čuvajte se, pazite se, budite odgovorni. S druge strane, sam zaista dobro u smislu, ako je i povod ove emisije, da li ja to da izgovorim,
naravno.
A možda i nije samo to povod, kako god, ta nagrada, jedan od povoda, nagrada koja me zatekla bukvalno 30. decembra. I to je onako bio neki kraj, lep kraj godine, nagrada Ljubinka Bobić, koju sam dobila za ulogu Danice u Balkanskom špijunu. Mi smo već ovde pričali i o toj predstavi, i o toj ulozi. I mnogo me obradovalo, kao i svaka nagrada. Ja stalno potenciram to da sam mnogo srećna što nisam izgubila taj dar da se obradujem, identično kao i kad sam bila mlada, kad dobijem neku nagradu. Jer ih zaista, onako ih uzimam kao neku potvrdu truda, rada koji sam uložila i drago mi je kad to neko drugi vidi, kad pomisli da ja zavređujem baš ja tu nagradu. Velika je i konkurencija bila, tu ima gomila mojih božanstvenih kolega koji su radili odlične uloge. Ovog puta sam ja imala sreće, volim tako da kažem, jer i nagrade su... Sigurno je od tih 14, možda i svih 14 zaslužilo tu nagradu, ali ja sam imala malo više sreće. U mom poslu sreća uvek mora da nas prati, od početka, od upisa, pa tako i kad nam se dodeljuju nagrade. Bilo je mnogo puta da sam ja zaobiđena, možda kad sam ja mislila da zaslužujem, ali neko je malo više imao sreće, u tom smislu pominjem sreću. A i u životu nam u svemu, čini mi se, uvek treba malo sreće da bi sve bilo kako treba.
Ja moram samo da kažem da je u pitanju da dopunim ovu informaciju. Bijenalna nagrada Ljubinka Bobić koju dodeljuje Udruženje dramskih umjetnika Srbije za najbolje glumačko ostvarenje u oblasti komedije u 2019. godini. Dakle, kao što ste rekli, za ulogu u predstavi Balkanski špijun Danica Čvorović po tekstu Dušana Kovačevića u dramatizaciji režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Ono što nismo rekli jeste da ste za ovu ulogu dobili i mnoge druge nagrade.
Jeste, zato ja ovako i podrazumevam i pričam kao otprilike da sad svi vaši slušalci sve znaju o tome, naravno niti moraju da znaju, oni koji se ugledali znaju. Da, dobila sam puno nagrada i kako su me sad novinari zvali da komentarišem tu nagradu, pitali su mi koja je ovo po redu za Danicu, pa sam sela izbrojala, stvarno nisam znala i to je sedma nagrada i ja sam se stvarno iznenadila i mnogo mi je drago, prosto nisam, pa tako to nekako ide, dođe neki trenutak u ovom mom poslu kad zatvarate neke krugove, što je i lepo. Ja sam i mislim da sam u nekim godinama koje su za moju profesiju jako lepe, da je tu jedna ta glumačka zrelost sad na nekom vrhuncu i eto u tom trenutku mi se i desilo da se to eto na taj način da se potvrdi i po raznim festivalima i da dobijem vrlo lepe i značajne nagrade koje me jako raduju. Ali zaista, posle te radosti i svega, ne znače mnogo više od toga, jer to ne znači da je sad meni obezbeđene su mi neke uloge i neki uspesi. Pre svega, svaka uloga kreće od početka, od nule i čak naprotiv često se dešavalo da nekoga ovenčaju nekom velikom nagradom i da potom dugo ne zaigra. Vrlo je to često, ja sam to kao mlada naučila od nekih starijih koleginica, odnosno zapamtila to i rekla budi spremna i na to. Nadam se da se to meni neće desiti i da ću nastaviti da radim, ali osim što je ovo nagrada potvrda eto nekog mog rada i truda i neke dobro urađene uloge, to je to. Ona će sad negde da stoji u nekom kutku mog doma i da mi bude drago kad je pogledam, kad naletim na nju, ali suštinski se ne menja mnogo toga. Ja svaku sljedeću ulogu radit ću od početka i sa istim strahom i strepnjom da li ću je dobro uraditi. Ali to je deo mog posla i između ostalog to je i čar mog posla.
Pre godinu dana ja sam računala isto kada ste bili kod nas posljednji put, to je bilo u decembru.
Aha.
Ne prošle, nego one tamo
one
godine.
One tamo, da, 2019.
Jeste 2019. Zapravo. Kada smo pričali o ovoj ulozi i o drugoj ulozi u pozorištu u Zvezdara teatru.
U Zvezdara Arzamas.
Jeste,
da,
Ivane Dimić.
Aha, Ivane Dimić, tako je.
Zanima me, evo prošlo je dakle toliko vremena i sada kada se osvrnete posle tolikih nagrada, kada je ova uloga u pitanju, posle načina na koji ste pripremali tu ulogu, i kada postavite tu ulogu u sadašnji trenutak, da li se nešto promenilo ili biste na isti način pravili ili istu vizuru imate po pitanju te uloge?
Po pitanju te uloge imam istu vizuru i prosto to jedno, u startu je to toliko taj temelj predstave, a to je pre svega tekst Dušana Kovačevića. On je toliko snažan, toliko dobro napisan čitav komad, sad govorim o svom liku, i nekako svi njegovi, čini mi se, likovi i komadi su pre svega vanvremenski. Da li je to zbog njega ili je to zbog toga što se slabo šta menja u našem društvu i ako se menja često samo ide na gore, nažalost. A kroz Dušanove komade i likove uvek naravno vidimo i kritiku društva u kome se živi. Hoću da kažem da se vrlo lako ta kritika sprovodi u današnjem trenutku. Što se tiče samog igranja od 2019. 18. je izašla predstava, znači evo to je pune dve godine se igrala, puno puta se odigrala. Što se tiče lika, ne bih ništa menjala. Ali sam rekla, skoro spomenula sam ta predstava naša, govori o jednoj društvenoj, sveopštoj paranoji. I u predstavi postoji lik koji je sinonim medija. I zapravo glas medija koji igra koleginica Vanja Milačić. Ona govori autentične tekstove koje mi svakodnevno slušamo na televiziji svih ovih godina unazad. Te 2018. je, ja sam mislila, pa ne može ništa gore više da se izgovori u ovom tekstu, jer smo, Tanja je pisala te tekstove, zapravo citirala razne izjave. Međutim, čini mi se da je svakim danom i svakom predstavom smo te govore mogli da dopunjujemo. Nažalost, to su strašni tekstovi, to su tekstovi zapravo koji nas bombarduju sa medija i zbog kojih se između ostalog stvara ta društvena paranoja. Čini mi se da su te tekstovi itekako svaki put mogli da budu u negativnoj konotaciji unapređeni. Konstantno ove dve godine dobijamo sve više i materijala i kad god pomislimo nema dalje, ima dalje. Pa evo sad nam je parlament riznica svojevrsnih izjava, ono što je tragično, što je u parlament mnogo ušlo mladih ljudi, što bi bilo na radost, a to što oni izgovaraju i kako izgovaraju je zaista zastrašujuće, već sam pričala o tome.
Slušamo muziku.
Tomorrow is a brand new day.
aktualnosti.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je Nela Mihajlović, koja je dobila nagradu Ljubinka Bobić za ulogu u predstavi Balkanski špijun. Ukoliko ste nas slušali, čuli ste eto razmišljanje Nelino povodom ove predstave i uloge, ali mene Nela zanima, protekla godina kada je u pitanju pozorište je bila, ja to uvek insistiram da kažem, strašna baš za pozorište. Predstave su se i igrale i nisu igrale, otkazivane, festivali, sada da ne nabrajem sve, zato što dosta o tome se pričalo u proteklo vreme u javnosti. Na kraju godine sumirali su se rezultati i nekako gorak ukus je kada je u pitanju pozorište.
Jeste, vrlo gorak. Prosto ja negde sam pomalo i ljuta, jer se ispostavilo, sećam se, evo sad skoro pre godinu dana, znači u tom martu, kad je sve krenulo, prvo što se zatvorilo bila su pozorišta i bioskopi, a bilo mi je fascinantno da kockarnice su radile, posljednje zatvorene. Eto, baš to spominjem, jer su zaista posljednje, ne zato što to su kocka je stvar izbora ličnog, to nije moj izbor, ali neću sad pričati o tome, kako bih vam rekla. Zašto? Ispostavilo se, evo ja sam igrala u decembru i sad u januaru i ušli su iz kuće ljudi i rekli, jao, rasprodati ste. Ja sam bila jako srećna, onda sam pogledala publiku i videla polupraznu salu, jer je dozvoljeno 100 ljudi da dođe. Ali tih 100 ljudi zaista reaguje i ponaša se, evo to mi je utisak i 26. i sad 17. kao da ih je 300, toliko reaguju i taj aplauz je toliko dirljiv na kraju. I to je prvi put da ja aplaudiram publici, jer želim njima da se zahvalim, što uprko svemu i strahu koji nam nameću ili je nekoga i osjeća realno, kako god, dolaze u ljudi su željni pozorišta. A hoću da kažem, sama publika zaista je sve u pozorištu tako, ne samo u Narodnom gde ja igram, nego i u drugim, na kraju krajeva igram i u drugim pozorištima, je tako dobro organizovano. Publika ima na licu maske, veliki su razmaci između dva čoveka, gledaju napred, ne razgovaraju, znači nema nikakvog rizika da se zaraze. Mnogo smo više u problemu mi glumci, ali mi se testiramo i trudimo da se opet sprovode sve te mere. Stvarno, evo ja sam se, bez obzira što sam preležala, ponovo testirala. Mi smo u riziku jer mi smo bez maske i prosto je to pozorište jedna jako interaktivna stvar između dva partnera ili 10 partnera na sceni. Nama je rizik veći. Zaista mislim da i sve je to dovelo do jednog gorkog ukusa. Nisu se igrale predstave, nije bilo pozorišta, činjenica, puno se snimalo, ali to je nešto sasvim, to je jedan drugi vid našeg posla. Lep, neko više voli njega, ali taj živi kontakt i samo pozorište koje je moguće jedino sa glumcima i publikom. Bez publike ne postojimo, ja to oduvek govorim, zato ja jako poštujem publiku, jer ja kao glumica ne postojim bez nje. Jer džaba sve što uradim, najgenijalnija dela da uradim, ako nemam publiku preko puta, a to zaista nema nikakvog smisla. I u tom smislu je gorak ukus, ja sam odigrala možda, čini mi se da sam za ovu godinu i zapravo sam odigrala manje predstava nego što mi je inače prosek mesečni u nekoj normalnoj sezoni, i to je strašno. I onda sam se ja borila protiv toga tako što sam u početku govorila, evo i ovako sam puno radila, treba mi odmor, pa ću se sad odmarati. Pa je onda došlo leto, dobro, evo leto inače se ne bi igralo. Pa je onda došlo jesen, onda treba da grune sve. E sad više nemam snage da se borim i jedva čekam da zaigram ne jednu predstavu ili dve kao što je ovog meseca, nego da se vratim na svojih 7-8 naslova i da ih igram sve. Jako, da se vratim, rade se neke predstave, ali i to je sve napeto, to, taj rad u ovim okolnostima, probe. Kako bi, pričala sam i to i moram ovo da kažem. Proces stvaranja jedne predstave podrazumeva naše probe od čitajućih preko mizanscenskih do premijere. To traje otprilike 2 meseca i onda se desi ta premijera. Ta proba se naravno dešava tu na sceni na kojoj mi stvaramo, ali se potom dešava u klubu u koji odemo, koji posjeduje svaka pozorišna kuća, i to nije slučajno. U tom klubu se sedi, razgovara o probi, kao što se i posle predstava razgovara o predstavi. Tu se razmenjuje primenjuju neka trenutna iskustva koja su se desila na sceni ili proba, tu se stvaraju predstave. Uz kafu, uz alkohol, u šta god kako ko želi. Ali tu je ta jedna stvaralačka energija se sumira i pravi. Mnogo je važno da to postoji. Ja između ostalog pričam zato što je u Narodnom klub zatvoren čak pre ove pandemije. Ne postoji pozorište bez pozorišnog kluba. O tome mogu da nam govore još uvek svedoci Ateljeja 212, onog čuvenog kluba gde je dolazio Mihiz i čitava ekipa i šta je tu nastajalo, kakve mudrosti su izgovorene i prepričavaju se i dan danas, kakve inspiracije su se baš u tim trenucima dešavali pa su kasnije glumci pravili velike uloge ili pisali velike knjige. Pozorište bez toga, a osvrti na Ljubinku Bobić koja je svedok takvog vremena i takvog stvaranja. Koliko god je tad bilo teško, uvek je teško, znači oni su samo možda neke druge probleme ili što se tiče samog stvaranja i pozorišta uvek su slični problemi bili. Ali je to jedno vreme o kome se priča, ja od uvek slušamo o tom vremenu i to je jedan trenutak u istoriji pozorišta kada je stvarala Ljubinka Bobić, pa te anegdote vezane za nju, pa nijedna se nije desila na sceni, a ona je jedna od najvećih naših glumica, te anegdote su vezane za kafanu, za posle toga, znači da ne ispadne da ja sada kao krenuli smo pozorište, ja stigog do kafane, ne, to jedno bez drugog ne može, zato i govorim klub u
a ne
kome,
kafana,
a ne kafana,
na taj
sada
način,
izađemo
da.
Iz pozorišta pa odemo u drugu kafanu, to je lepo, ali trenutno ne pričamo o tome, nemam ništa ni protiv toga, ali ne pričamo o tome. U tom smislu mislim, opet se vraćamo, ova godina i ova pandemija i to malo predstava što se odigralo, završi se tako što ja izađem u potpuno pustom pozorištu i sednem u auto i odem kući. To nije normalno za nas, za glumca to nije normalno, za umetnika to nije normalno u okviru mog posla. Zato je gorko i zato se nadam da će biti mnogo slađe već od februara. Nadam se.
A kako to onda, evo, Jovana Gavrilović koja je dobila u isto vreme nagradu kada je i vi sama Miloš Žutić bila je naša gošća u emisiji Maske, rekla je da joj nije jasno kako to da je pozorište postalo jedno od najopasnijih mesta u protekloj godini. Kako je to moguće? Šta vi kažete?
Strašno je i teško je i govorimo o slučaju koji je trenutno vrlo aktuelan i kulminirao slučaju gospodina Mike Aleksića, koji je profesor, mislim da svi sve sad znaju o tome, čitaju u novinama, te čuvene škole Stvar srca. Vrlo je odgovorno zapravo, osjećam ogromnu odgovornost dok tražim reči na ovu temu iz nekoliko razloga. Prvo, apsolutno dajem podršku mojim koleginicama Mileni Radulović i Ivi Ilinčić. Ivu lično poznajem, leto sam snimala s njom, igrala sam joj majku, jedna darovita, mlada, pametna, nadasve vaspitana devojka. Milenu malo, znam njen rad vrlo dobro i smatram da je jako talentovana, ne poznajem je lično. Podršku njima i podršku svim devojkama koje su htjele da ostanu anonimnu i podršku dajem i čak i apel da sve devojke ako imaju nešto da kažu na ovu temu, ako su bile učenice u toj školi, da kažu ako imaju. S druge strane, lično moram da kažem, sam imala iskustvo, poznajem Miku Aleksića, poznajem ga lično, jedini njegov dugometražni film koji se zove Stvar srca sam radila, pozvao me, tad sam bila jako srećna što me zvao i jako smo lepo radili. Moje iskustvo sa njim je vrlo prijatno i ne mogu nijednu ružnu reč na to iskustvo da kažem. Nisam bila u njegovoj školi, na kraju krajeva ja sam Valjevka, niti sam ikad ranije čula ovakve priče. Ali ako je sve to tačno, ako je tačno, izgovaram ako, jer ne mogu mu suditi pre nego što je i optužnica podneta, odnosno podignuta i nemam pravo na to, niti želim. Ako je sve to tačno, to je monstruozno. I kad govorim iz ugla koleginice i kao neko ko je deo te branše, ali i kad govorim iz ugla majke, ja imam ćerke od 15 i 13 godina, meni je monstruozno to što se desilo, ako se desilo, ako se dokaže da je tako. I strašno. I to stavlja jednu veliku ljagu na moj posao. Zapravo tako se malo plasira u medijima i to je ono što mi smeta. Toga ima svuda. I to svi znaju. Nažalost, ima svuda u svetu, ali mi sad pričamo o Srbiji. U Srbiji se malo manje o tome priča i to je sad tema, mislim, vrlo za razgovor u raznim emisijama. Zašto se ćuti, zašto se ne progovara, zašto je taj stid i sram toliko prisutan da se priča o to temu. To je sad jedna druga tema. Ali me boli malo što se nekako strašna ljaga stavlja baš na moju profesiju, na branšu i mnogo puta čujem to glumice kako dobijaju uloge. Nije uvek tako i želim da to kažem. Tih slučajeva sigurno ima. Ja lično u mom iskustvu nemam zaista ni jedno takvo, Bogu hvala, iskustvo. Ali opet kao majka, mislim da ovde mogu da verujte mi, reći ću samo još ovo pre nego što izgovorim posljednju rečenicu. Ja sam imala trenutak kada je moja ćerka htela da pohađa neku glumačku školu. Ja iz ovog posla znam da je Mikina škola jedna od najboljih, to ceo život slušam od svojih kolega koji su pohađali tu školu. Međutim, ja sam se raspitala kako funkcioniše škola i nisam mnogo ovih detalja koje sam sad pročitala, o kojima pričaju njegovi polaznici, čula, osim da on ne želi nikakav kontakt sa roditeljima. Meni je to bilo apsolutno, to mi je bio podatak zbog koga sam je rekla da moje dete nikad u tu školu neću poslati, zato što ja ne želim da bilo ko vaspitava i ima jedan veliki uticaj na moje dete bez mog prisustva, bez moje upoznatosti sa tim šta se tamo radi. Znači, ja kao majka smatrala sam da moram biti dovoljno preuzela sam odgovornost tako što sam rekla nećeš tamo nikad ići. Kao što mislim da je svaki roditelj preuzeo odgovornost kad je pristao na to. I posljednje što kažem, teško je na ovu temu pričati, a da se čovjek ne rasplinje, jer mnogo tu tema ima. Ono što mislim da je važno, da se malo stišaju strasti i da se pusti tužilaštvo da radi svoj posao. Čini mi se da će ga vrlo brzo i efikasno uraditi, a kada se sve to završi i ako se ispostavi da je sve to tačno i ako se, ja mu želim da taj čovjek dobije najstrožu adekvatnu kaznu koju može za taj za to zašto ga prozivaju i kako se sad to pravno kaže,
terete,
hvala, da dobije najstrožu moguću kaznu i onda mogu dati neki mnogo konkretniji i jasniji komentar šta zapravo mislimo o svemu tome.
A ovo sada što ste rekli je sasvim dovoljno da ne dozvolimo da ne preraste i ovaj sada naš razgovor neku vrstu medijskog linča, nego da zaštitimo apsolutno i dostojanstvo profesije i ne samo profesije, nego i svih onih koji su na ovaj ili onaj način deo ove priče. Slušamo muziku.
Quei pomeriggi in cui il mondo dorme dentro una casetta fatta di cuscini. Tireremo fuori i giocattoli, appiccheremo il fuoco, passeremo le ore tutti insieme, vicinissimi. Saremo flautisti, saremo attori, diremo bugie. Faremo finta di essere sordi, saliremo sugli alberi, offriremo dei fiori, faremo il pigro, spaventeremo le mosche. Saremo dei cowboy, cavalieri d'uccelli, marinai, vecchi corsari, con un fiore nei capelli e una rosa tra le labbra.
facendo lo stesso viaggio per una via diversa da settembre a settembre, sempre facendo lo stesso viaggio per una via diversa da settembre a settembre.
Con uno straccio di cucina, con una coperta sotto il tavolo, diventeremo piccoli. Torneremo, torneremo a diventare piccoli.
Slušate klub 2 Radio Beograda 2. U studiju je Danijela Nela Mihajlović. Razgovaramo o ne samo pozorištu, nego eto i o nekim ružnim stvarima koje nam se dešavaju, nažalost, u životu na svim nivoima, ako tako mogu da kažem. Ja sam htela da, kada sam govorila o pozorištu kao opasnom mestu, da se referišem na to da je nekako pozorište postalo mesto, eto, vi možete da odete da sednete u kafanu, kafanu smo spominjali, možete da radite bilo šta, možete da snimate serije, i sami ste rekli da ste mnogo snimali protekle godine, ali nekako pozorište opet je bilo problematično.
Pa da, i nije fair, i nije tačno, i stvarno da neko izgovori da je pozorište opasno mesto, kao da kažete da je dobra knjiga ili dobra umetnost nešto što je vrlo opasno za odrastanje mladog čoveka. Eto, to je na tom nivou, što je potpuno besmislica i potpuno ne moram da objašnjavam. Tako da sve se nadam, ako sve bude dobro, onda nećemo više ni pričati na tu temu, ali ako ponovo krene neki talas, nikad ne znamo, zaista da dobro razmisle zapravo ljudi koji donose odluke o tome, da se pre svega raspitaju kako funkcioniše jedno pozorište, kako može da se organizuje publika i koliko je važno to pozorište u tim najtežim trenucima, koliko je važno za narod, ne samo pozorište, bilo koji kulturni događaj, muzeji, koncerti, da sve tako to može, da se, to je jako važno, da se pobedi svaka takva strašna stvar kao što je bio ovaj virus, nepoznati neprijatelj. Mislim da je jedan od prvih, kao što je i uvek, to je ono kad se deli budžet, pa kultura nikako to jedan da prebaci, nego nula nešto. To shvatate kolika je nesvest ljudi koji tome odlučuju, koliko je kultura zapravo jedan, trebalo bi biti jedan temelj zdravog života svakog društva i svake države. E, ta nesvest nam je vrlo prisutna dugo već, to govore ti budžeti, a i sad govori to da se prvo zatvori pozorište, kao neki veliki gest se desio, zapravo si i posljednji trun izvora nekih lepih stvari zatvorio ljudima i svakom ko u tome nalazi neku inspiraciju, a ima ih mnogo. Ima vrlo ljudi koji su, nismo mi uopšte loši, nismo mi loš narod po tome, istorija govori apsolutno, mi smo jedan kulturan narod i tekako bi mogli biti da nas drugi često ne sputavaju u tome.
I koji također voli da ide u pozorište, a ne samo da sedi u kući i da gleda televiziju i serije na televiziji. Ja sad moram to da kažem, navijački sada govorim, ali zaista je tako, kada stavite podatak da je snimljeno 45 serija, evo nedavno sam pročitala taj podatak, a da se sa druge strane tako malo igra pozorišnih predstava, onda je to zabrinjavajuće.
Jeste, to je zabrinjavajuće s tim što ja zaista pre svega jasne imam puno i mislim da je to jako važno i nisam uopšte, vode se polemike na tu temu, meni je drago da se toliko snima jer nekako, kako bih vam rekla, čini mi se da u tom kvantitetu onda se jako primeti kvalitet. I u tom, sad tu snimaju se razne serije na različite teme, različitih žanrova. Za svakog ima po nešto. Vrlo se vidi tu šta je kvalitet izađe, šta nije. Pa evo dešava se da krenu neke serije da se emituju i da se skinu jer nisu dovoljno kvalitetne. Naravno to radi čovek koji je i producent i vlasnik televizije pa može da radi. Znam da nije to baš moguće na drugim televizijama. Ali hoću da kažem u tom velikom broju snimanja, velikim broju serija uvek ispliva kvalitet. Ja sam sigurna, od srca ću da spomenem, pošto sam ja sad prinuđena, tako da sedim kući umjesto da igram u pozorištu i onda pratim serije, pratim kolege, volim da vidim šta radi. Serija Kosti su nešto što mislim da je jako važno da nam se desilo i pokazalo kako sve može da funkcioniše. Stalno nam nešto fali, evo divno je izrežirano, divni su glumci, nije baš scenario ili obrnuto i tako. Ovo je primer po meni božanstvene serije u kojoj od trenutka scenariju koji je genijalan, savršene podele, božanstvenih glumaca, odlične režije, znači sve je, ja sam, znate kad ja sedim i onda kažem vrati mi špicu, moram da zapamtim imena ove moje dve koleginice, Milicu Janevski znam, ona i moja Valjevka, užasno sam ponosna na nju i rekla sam joj to, ali eto koliko ja znam da je ona odlična glumica, a ljudi su morali vidjeti seriju pa se onako da ona ispliva i da može i da ima priliku i da kaže nešto, a i te kako ume da kaže, a ne samo, a i da pokaže, to se videlo. Koleginice moje koje su iz Republike Srpske ili jedna iz Banja Luke, druge čak mislim iz Hrvatske, božanstvene i tako, ja se tome jako radujem. Tako da onda u moru toga izađe nešto što onda ja kažem, pa ako je sve ovo moralo zarad ove jedne, pa neka je i tako ovaj. I hoću da kažem, ne bih, ja nikad pežorativno ne govorim o serijama, to je vid takođe umetnosti kojom se ja bavim i ja bih bila presrećena da sam bila deo, na primjer, serije Kosti ili tako nekog, ima tu još serija odličnih koje su se pojavile, ima i oni koji se meni ne sviđaju i ne mislim da su kvaliteti, štancuju se i tako dalje. E sad ja sam deo i često jednih i drugih, ne znate vi to u početku, ono što je do mene da ja i jedne i druge i dobre i lošije, ja dam sve od sebe i dam svoj maksimum i radim kao da mi je Šekspir na sceni Narodnog pozorišta i to je uvek tako bilo i tako se branim pred sobom ako nekad mi nije na prvom mestu uloga i kvalitet toga, ja od tog posla živim i najiskrenije ću vam reći da nekad mi je motiv novac koji ću zaraditi jer od tog novca ću ja hraniti svoju decu, a u tom trenutku nemam neki izbor. Znači i to se dešava. Dešava se i meni u ovim godinama sa svim ovim nagradama, pa misle da ne mogu, mogu da biram, naravno, ali najiskrenije kažem da što se snimanja tiče da se dešavalo, da mi je motiv bio, ali onda je taj novac, pa ako prođe, prođe, kako bih vam rekla, onda to vredi mnogo više jer znam da radim nešto i onda i to radim najbolje moguće. Ovo govorim jer postoje publika koja nas prati svuda i vidjet će me i ovde i onde. Ja sve radim najbolje moguće, mi često u početku ne znamo šta će i kad su nam najbolje namere svima nama pa ne ispadne dobro, ali je dešava se i da znači nešto što u startu znam da nije baš moj, ne bi bio moj izbor da mogu da ne mislim o bilo čemu osim o tome da li mi se sviđa ta uloga, ta tema. Nekad se to preskoči pa se meri drugim stvarima, što je ljudski i što je po meni. Glumci mladi su skloni da kažu ja nikad u tome, ma ja nikad u serijama, kako se to promeni, kako se to promeni za par godina kad postaneš vlasnik svog života, nemaš mamu i tato iza leđa i odgovoran si prema nekoj maloj dečici ispred tebe, prosto se menja.
Ali postoji neka granica?
Naravno da postoji granica, naravno ja ipak govorim, ja ću stati iza svake svoje uloge koju sam uradila, iza svake serije, apsolutno postoji granica, govorim samo o tim motivima i govorim o tome da je dobro što se snima ovoliko baš zato što pozorišta nisu radila. Moje neke kolege koje nisu zaposlene su izgubili svaki izvor novca. Znači, to je došlo, dovedena je u pitanje njihove egzistencija. To su strašne stvari. I onda su se, mnogi su uspevali, evo, snimaju. Hoću da kažem, bilo je u tom smislu, onda je bilo jako dobro što se snimalo toliko serija, pa je bilo posla za mnoge glumce, jer je odjedan put nestao je prostor gde gomila kolega radi za honorar, nažalost nisu zaposleni. Eto, tako da je taj veliki broj serija postao balans. Znači, hoću da kažem, svuda ima i kvaliteta i onoga, i u pozorištu imate neke predstave u kojima pomislite pa ne bih zaigrala ovde i nisu kvalitetne. Nije Naravno. Pozorište uvek, kad kažete pozorište, ja bih volela da pozorište uvek nešto lepo, ali i tamo se dešavaju velike greške i tamo se često jedna ekspanzija i produkcija bude prevelika i tako dalje. Treba da biramo kad možemo. Treba da uvek imamo tačan i jasan motiv nama u glavi da bi onda mogli da damo maksimum. Kakav god da nam je motiv, a malo pre sam rekla koji to motivi mogu biti.
Da, i ja naravno nemam ništa protiv televizijskih serija, moje pitanje je bilo usmereno samo na poređenje u ovoj protekloj godini.
U ovoj protekloj godini, naravno da znam. Znači, ne bi mene zvali u emisiju da imate protiv serije dovoljno usmereno.
Ali evo, privodim ovu emisiju u kraju, možda imam možda još jedan minut, samo da kažem da ste vi zaista u protekloj godini, ja ću ovde nabrojati, vi me ispravite ako grešim. Dakle, snimali ste mnogo filmove, Hadžino zvono, Milutina Petrovića, zatim Nebesa Srđana Dragojevića, Jedini izlaz Darka Nikolića, koji je ujedno i serija, zatim i serija Kalkanski krugovi Milana Karadžića, tu su Kamionđije, Tate,
da, to se već emituje.
Da, to se već emituje. Tako da, znači, gledat ćemo vas i u filmovima i u serijama i naravno nadajmo se i u pozorištu, tamo gde vam je i mesto, pre
tako
svega
je,
u Narodnom pozorištu
u
Beogradu, čiji ste član. Nela, hvala što ste bili naš današnji gost. I ne znam, možda želite nešto da kažete kraj ovog razgovora?
Evo, naravno da se zahvalim vama što ste me zvali, uvek rado dođem u ovu emisiju. Mogu samo da kažem, eto, da se nadam da će nam stvarno ova sledeća godina biti mnogo lepša, da će biti mnogo više pozorišta, da će biti mnogo više zagrljaja između glumaca i publike. Govorim figurativno, a vrlo konkretno govorimo o zagrljajima između baka i svojih unučića.
Hvala vam, bila je ovo Danijela Nela Mihajlović u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2. Pozdravlja vas Gordana Đurđević.